kwe ilamu. Esengo kinya buboto mitema na binu baibuzuli baku ya kulanda sangulo kota lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington na Edi Isango. Mbula matari ya President Donald Trump e kumeli Joe Biden, President-elect Tomo Konzi, amonisami na maponami, upona kuyebisa ye ete akoki kuzwa bisaleli ya mokonzi ya mboka. Mokanda yango euti na mokambi ya ba service genero ya administration tope GSA. Kasim pona Donald Trump mukonzi azala kina ibunga uto yambo na maponami mukanda yango mulingi kolobate ete Joe Biden nde akuzala mukonzi yamboka na tango ya kula pandai GSA tope GSA elobite nani akuzala mukonzi ya sika ya Etats-Unis ekomi Donald Trump na konte Twitter na ye. Bapa ya bako uta mboka ya Afrika zomi ya mitano, bako sengela kusimbisa misolo nkoto zomi na ndambo yambo na kusala mubembo na Etats-Unis. Yango mokano mosakolami na mbula matari ya Amerika, RDC zalipe kati na bikolo zomi na mitano, bazali na se ya mokano yango moyebani. Moyebani na kombo ya visa bond département ya d'état et limboli ete ezali mokano mwantango moko sala mingi de pona ba sali mibembo ya mombongo to ba yebakenda kakotala Etats-Unis kasi yango italite bato ba koya pona etinda tope bato ba kozwa visa esusu lokola ba yebandimami pona kuvanda na Etats-Unis tope ba kozwa loteri DV tope makambo mosusu. Ambasadi ya Amerika ya Kinshasa na Kinshasa elimbuli ete RDC ekoti na mokano mwango mpo ba Kongole batosa katendelo ya kuvanda na Amerika soki bazwi visa kasi yango ekoki kobongwama soki ba Kongole babongisi ezalili na bango. President Félix Tshisekedi azali kusukisa lelo misala ya koyoka bato azalaki kosala auto mpene na mposo misato ba genero bakala ya ntango ya President Mobutu Sese Seko, Baramoto Mavwa Kisempa na Tshikudi nde bakozala bato basuka bakoyambama na President Félix Tshisekedi. Misala miambo sembo mia mampinga to kuro militaire operationnel e katelaki lobi loleki na Goma e tumbu ya boloko ya libela pe misala ya makasi na sheka to ntabo taberi mokonzi ya bitumba ya basimba minduki ya NDC tope Nduma Defense of Congo tolanda sango na Buzindo na Erika Smesi.
Maybe with a